Prej Fallujës në Mosul, prej Parisit në Bruxelles, organizata terroriste që vetën e quan shteti islamik ka sakatuar, ka sklavruar mizorisht dhe pothuajse nuk është ndëshkuar. Por tash bota është zgjuar duke e parë kërcënimin serioz që paraqet ky grup, jo vetëm në lindjen e mesme, por edhe në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të radios Evropa e Lirë.
Krimet e shtetit islamik janë mjaft tmerruese edhe për kapacitetet aktuale të tij, por tashmë gjithnjë më tepër në mesin e politikanëve dhe zyrtarëve ushtarak shtrohet pyetja: çka ndodh nëse ISI siguron armatim për shkatërrim masiv? Më herët këtë muaj, autori i këtyre rreshtave mori pjesë në forumin ndërkombëtar të Luksemburgut për parandalimin e katastrofës atomike në Amsterdam, që është një organizatë jo qeveritare e formuar për të marrë saktësisht me këtë lloj të problemit. Ajo që doli si konkludim është se rreziku që shteti islamik të siguroj këtë armatim të frikshëm tash është domethënës. Sipas një eksperti i cili ka marrë pjesë në forumin e përmendur, rreziku tash është i dyfisht. Kërcënimi më i zymt do të ishte nëse shteti islamik do të kishte aftësi që të ketë duart e tij në materialet atomike. Kjo do të nënkuptonte për shembull tipin e uraniumit të pasuruar që Irani e përdor në programin e tij bërthamor, nga i cili në mënyrë teorike shteti islamik mund të bëjë bombë të vogël atomike me pasurim të mëtejshëm, ose armatim ekzistues me shkallë të plutoniumit, nga i cili mund të arrijë rezultat të ngjashëm. Por gjaset e ISIT për të pasur aftësi për të arritur këtë janë të vogla. Materialet e domosdoshme janë të vendosura në vetëm 24 shtete dhe gjenden në kapacitete me mbrojtje të lartë. Megjithatë, në të kaluarën kanë ndodhur disa gabime në siguri. Në vitin 2012, aktivistja paqësore Megan Rice, 82 vjeçare, ka depërtuar në rezervat atomike në Oak Ridge në Tennessee të Shteteve të Bashkuara. Ajo asnjëherë nuk ka marrë asnjë material bërthamor, por shumë sisteme kanë dështuar derisa ajo ka arritur aq thellë. Në Britani po ashtu ka ndodhur diçka e tillë. Sipas një raporti të Ministrisë së Mbrojtjes së këtij vendi, rojtarët në një kapacitet atomik ishin zënë duke fjetur në vendin e punës. Më tutje ka edhe probleme me nivelin e varfër të sigurisë në vendet që kanë qendra kërkimore në ish bashkimin sovjetik. Gjasët që shteti islamik të shfrytëzoj këto mangësi në sigurinë e kapaciteteve atomike janë të vogla, por jo të parëndësishme. Rreziku më i madh vjen nga vendet me gjendje jo stabile e që kanë sasi të mëdha të aktivitetit të dokumentuar radikalist: Pakistani, Rusia dhe India, ndërsa në kryu të listës është padyshim Pakistani. Për më tepër, si thotë të gjenerali pensionuar Vladimir Dvorkin nga Qendra për Sigurinë Ndërkombëtare në Akademinë e Shkencave të Rusisë, ekziston në shumë aktivitet ilegal, trafikim ilegal i materialeve natyrore, prandaj shteti islamik mund të blejë për sasi të caktuar të parave ose mund të interceptojë në trafikimin ilegal. Problem tjetër mund të jetë sulmi me armatim konvencional në ndonjë kapacitet atomik, që sigurisht se mund të shkaktoj katastrofë, si kur ajo në Chernobyl ose edhe më keq. Derisa asgjë nuk është e sigurt kur kemi të bëjmë me atë që qartas është organizat fanatike, konsidero se shteti islamik është i organizuar dhe mendon në mënyrë strategjike. Generalit Dvorkin thekson se gjasit që ISI të përdor, bile dhe pajisje fillestare atomike, janë poshtu të vogla. Nga ana tjetër, siç ka raportuar për dëshmia New York Times, në muajin shkurt të këtij viti një person i lidhur me sulmuesit e 13 nëntorit në Paris është gjetur se posedonte pamje vëzhguese të një zyrtari të lartë atomik të Belgjikës. Prandaj, nga shteti islamik mund të pritet të çdo lloj i tmerrit, megjithëse gjaset aktualisht janë shumë të vogla. Megjithatë, ka ekspertë që i friksohen më të keqes. Sipas Dr. Moshe Kantor, presidenti i forumit të Luksemburgut, kërcënimi i grupit terrorist, siç është shteti islamik, për të ndërmarr sulm me bombë atomike në qytetet e mëdha evropiane, siç është Londra, është i lartë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Gjykata themelore në Prishtinë ka dënuar me 13 vjet burg shtetësin nga Serbia Slobodan Gavrić, i akuzuar për vepër terroriste. Gavrić ishte arrestuar në Prishtinë në dhjetor të vitit 2014, pasi në makinën me të cilën udhëtonte, policia ka gjetur 12.2 kg eksploziv. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë ndaj Gavriçit më 10 korrik 2015. Sipas akt akuzës, Gavriç kishte marrë eksplozivin në Beograd dhe dyshohej për përgatitjen e veprës penale terroriste. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić ka biseduar sot në Beograd me ushtruesin e detyrës së shefit të Euleksit Bernd Tran për synimet e këtij misioni në Kosovë në mandatin e ardhshëm 2 vjeçar. Gjurić ka thënë se për Serbin dhe popullin serb në Kosovë veprimi i Euleksit është i rëndësisë esenciale. Konsiderojmë se vetëm Euleksi në kapacitet të plotë është garantues i sigurisë së serbëve në Kosovë, ka thënë Gjurić. Ditë më parë, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen me Bashkimin Evropian për vazhdimin e mandatit të Euleksit deri në qershor të vitit 2018. Euleksi angazhohet për sundimin e ligjit në Kosovë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë biseduar për herë të parë me telefon pasi Turqia ka rrëzuar një avion rus në fund të vitit të kaluar. Edhe Kremlini, edhe zyra e Erdoğanit kanë thënë se dy presidentët kanë rënë dakord që të rifillojnë bashkëpunimin dhe janë shprehur të gatshëm për t'u takuar. Zyra e presidentit turk po ashtu ka thënë se Erdoğan dhe Putin janë zotuar se do të luftojnë kundër terrorizmit. Në nëntor të vitit 2015, forcat turke kanë rrëzuar një avion rus i cili fluturonte përgjatë kufirit Turqi-Siri. Piloti rus ka humbur jetën. Biseda midis Putinit dhe Erdoğanit është realizuar pasi Erdoğan këtë javë ka shprehur keqardhje për incidentin. Kitaristi pionier i rockut Scotty Moore, i cili ka qenë antar i grupit të Elvis Presley, ka vdekur në moshën 84 vjeçare. Ai ka vdekur në Nashville pas disa muajsh probleme me shëndetin. Moore thuhet se i ka ndihmuar Presley të formësoj zërin e tij muzikor dhe ka frymëzuar gjenerata të tëra të kitaristëve. Ata kanë punuar së bashku për 14 vjet dhe Moore ishte menaxheri i parë i Elvis Presley. Për më shumë lajme të ndërruar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.